Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn. Makabert funn I Fabbesjøen. Denne episoden bygget på en tekst av kriminalinspektør Fredrik Wettergren I Karlskrona.
Kvart over seks om morgenen får den 23-årige Peter Ivarssons sjef en telefon fra kjøresentralen I busselskapet om at Peter ikke har dukket opp for å kjøre sin oppsatte rute. Sjefen prøver å få tak I ham både på hans private mobiltelefon og på jobbtelefonen, men uten hell. Dette gjør at han selv må steppe inn og kjøre Peters rute. Når sjefen kjører forbi bygården der Peter bor I Karlskrona sentrum klokka 07.45, ser han at bussen som Peter benytter står parkert utenfor. Han går opp og banker på døren, og da Peter ikke åpner, forsøker han å ringe enda en gang. Han hører at telefonen ringer innenfor døren, men ingen svarer. Han kikker gjennom brevsprekken og roper på Peter, men kan hverken se eller høre noe. Ettersom Peter alltid nøye med å komme tidsnok på jobb, synes sjefen hans at dette veldig merkelig. Han kontakter Peters beste venn og kollega Bjørn Eklund, forklarer situasjonen for ham og spør om han vet hvor Peter kan være. Bjørn svarer at det vet han dessverre ikke. Sjefen prøver nok en gang å komme I kontakt med Peter ved å ringe til faren hans. Han svarer at han ikke vet hvor sønnen men han skal dra inn over til leiligheten hans og se etter ham. Om morgenen den 23. august 2011 venter Emma sammen med sin mor, mormor og tante I resepsjonen hos politiet. Emma, en tidligere kjæreste av Peter, vil melde ham savnet. Hun forteller at han ikke hadde kommet på jobb som vanlig morges, noe som var svært ulikt ham. Emma merkbart opprørt og lei seg, og sier at det må ha hendt ham noe. Hun forteller at hun har vært hjemme hos Peter tidligere på morgenen og lett etter ham. Hun hadde fått nøkkel av Peters far, som nettopp hadde vært der og lett etter sønnen sammen med Bjørn Eklund og Peters bror. De fant ikke spor etter Peter I leiligheten, utenom mobiltelefonen hans. Det manglet mellom 3000 og 5000 kroner fra et skap som Peter alltid hadde låst. Emma hadde et make-up-skap og kunne åpne det med sin egen nøkkel. Da så hun at pengene var borte. Hun hadde også vært nede I vaskekjelleren og lett etter ham. Der så hun at klesvasken hans fortsatt lå der. Hun fortalte også at Peter klokken 21.24 kvelden før hadde lagt ut på Facebook meldingen «Ut på en lang spasertur, etterpå til Køys». Avhørene av Peters kolleger, venner og familie pekte I forskjellige retninger. Det kom frem opplysninger om at han skulle ha vært deprimert. Noen tror at han har reist vekk. Andre forteller at han har mottatt trusler og at han kanskje derfor holder seg unna. Kanskje han hjemme hos en eller annen jente. Det blir ikke lettere av at Emma og Peters familie uvenner på grunn av at hun hadde lånt penger av Peter som hun ikke har betalt tilbake. Bare noen timer etter at hun hadde meldt ham savnet hos politiet, startet hun en Facebook-gruppe som skal gå manngard etter ham. Familien synes hennes interesse for Peter overdrevet, og mener at hun ikke den rette til å bestemme hvordan letingen skal foregå. Dagen etter anmeldelsen kriminalinspektør Fredrik Wettergren og en kollega I Peters leilighet I 4. etasje I Ronnebygatan 6 I Karlskrona sentrum. De leter etter spor som kan føre dem til ham. Innenfor døren står en korg med litt klesvask, den som ifølge Emma har stått I vaskekjelleren. Politimennene forvisser seg om at våpenet som Peter har fått utlevert fra heimevernet fortsatt befinner seg I våpenskapet. I skapet der Emma hevdet at det ble oppbevart sedler, lå det bare noen mynter i forskjellige skåler. Peters pass ligger i leiligheten, sammen med en gammel billett til fergen til Polen. Den bærbare PC-en hans står oppsatt i stuen. I og med at Peter hadde skrevet på Facebook at han skulle ut på en spasertur, meldte tanken seg om at han kanskje ikke hadde kommet tilbake til leiligheten. Det er også interessant at de som kjenner Peters leilighet og vanene hans best, ikke har lagt merke til noen forandringer der inne, eller funnet noen spor etter ham. Etter bare en dag melder media om forsvinningen, og det begynner å komme inn tips fra personer som hevder å ha sett Peter. Det viser seg imidlertid at det er broren hans de har sett. Brødrene er svært like. Familien mistenker Emma for å være innblandet på en eller annen måte, i og med at hun søker så mye oppmerksomhet i media. Det oppstår også spekulasjoner om at venner av Peter hjelper ham å holde seg skjult på grunn av en episode som skal ha skjedd tidligere. Politiet leter etter spor også i familiens hytte, som ligger et lite stykke utenfor Karlskrona. Onsdag den 24. august får politiet informasjon fra mobiloperatøren om at Peters jobbetelefon mest sannsynlig ble slått av den 22. august klokken 22.18. Mobilmasten som telefonen ble knyttet opp mot, kan stemme overens med den veien det var naturlig at han gikk kveldsturen sin. Hundepatruljer blir satt inn i søket, og naboer blir avhørt. Til og med personer han har hatt kontakt med på Facebook og venner innenfor heimevernet blir avhørt, men uten resultat. Påfølgende lørdag ringer Bjørn Eklund etter påtrykk fra Peters far og sier at han vil redegjøre for visse ting. De er ikke bare gode venner, de er også kolleger. Han forteller videre at han skylder Peter penger etter at Peter ga ham et lån. Avbetalingen har skjedd via automatiske overføringer fra bankkontoen hans. I den siste tiden hadde han hatt problemer med banken, så han har betalt månedsavdragene kontant. Bjørn forteller at det er flere som har lånt penger av Peter, og at Peter selv har spandert mye penger på de siste jentene han har truffet. Han forteller også at han var hjemme hos Peter om kvelden den 22. august ved 20:30 for å hente en holder til mobiltelefonen sin. Peter hadde oppført seg som normalt, men han hadde vært lei seg på grunn av et kjærlighetsproblem. Han skulle også ha uroet seg på grunn av jobben sin. Mens Bjørn var i leiligheten, ringte Peter til kjørekontoret på jobben for å diskutere neste dags kjøring. Bjørn forlot leiligheten etter en liten stund og var hjemme hos seg selv mellom klokken 21.30 og 22.00. Han hadde hørt at Peter nevnte familiens hytte og et hus på Gresvik, men ellers visste ikke Bjørn hvor Peter kunne ha tatt veien. Den 30. august kommer kompletterende informasjon fra mobiloperatøren om Peters jobbetelefon. Politiets teknikere klarte å rekonstruere den veien telefonen hadde beveget seg den kvelden Peter forsvant. Etter en ukes tid med analyser og målinger er det åpenbart at jobbtelefonen har forflyttet seg til Bjørn Eklunds bopel. Enda mer interessant blir det når samtalelister og informasjon fra Eklunds mobiltelefon blir analysert, og all data sammenholdes med analysene av Peters telefon. Det viser seg at Eklunds telefon om mandagskvelden den 22. august hadde forflyttet seg sammen med Peters telefon i retning Eklunds bopel. Utgående samtaler og sms'er gikk til hans kjæreste, en mannlig sådan. Det som volder etterforskerne hodebry, er den omveien Bjørn hadde tatt på veien fra Peter. Veien er hverken bedre eller raskere enn den som er naturlig å gå. Det kan ha vært en måte å unngå en eventuell trafikkontroll. Når politiet kontrollerer telefontrafikken, blir det klart at Peters far hadde mast både på Bjørn og Peter angående gjeld i forbindelse med et båtkjøp, noe Bjørn lenge hadde gitt blaffen i å betale. I løpet av mandag den 22. august lovte Bjørn flere ganger å komme med en delbetaling. men han dukket ikke opp og dro i stedet til en kamerat og slo av telefonen for å slippe mer mas. Tirsdag morgen etter Peters forsvinning sendte Bjørn en sms der han skrev «God morgen, Lillen!» Lillen er et kallenavn Bjørn hadde på Peter. Litt senere skriver han på Facebook «Lillen, hvor er du?» Bjørns bror går også inn på Peters Facebook-side og skriver klokken 10.08 dagen etter forsvinningen «Peter, hvor er du? Kom hjem nå. Blir urolig, min lille kaffenarkoman.» Andre faktorer som veide tungt var uttalelsen fra en bilberger. Han kontaktet politiet etter at han skulle taue vekk en havarert bil. Bjørn hadde stått ved bilen og sagt til bilbergerne at Peter kunne ligge i en eller annen sjø. Han hadde også forklart hvordan en menneskekropp oppfører seg i vannet. Han syntes det var merkelig at Bjørn hadde sagt dette. Det var også merkelig at Bjørn dagen etter Peters forsvinning hadde ringt 13 ganger til broren sin og hadde 8 sms-kontakter med ham før de møttes klokken 13. Etter en kontakt med kemneren og en analyse av Peters økonomi viste det seg at Bjørn hadde en god del gjeld som Peter hadde forsøkt å dekke med flere lån for å hjelpe ham. Gjelden til Peter var nesten 250 000 kroner. En kontroll av Bjørns kjørebok på jobben viste at han hadde meldt sykdom 2 dager etter at Peter forsvant, og vært så syk at han hadde spydd i tjenestebilen han kjørte. Det er alltid en avveining hvor lenge man skal avvente og samle inn bevis, men nå anser politiet at det ikke går an å vente lenger. Bevis kan bli ødelagt. Tidlig om morgenen den 20. september slår politiet til. Pågripelsen blir helt udramatisk. Bjørn forteller i avhøret hvordan han dro til Peter om kvelden for å hente en ekstra harddisk som Peter hadde lånt av ham. Da han kom dit, sto Peter og snakket i telefonen med kjørekontoret på jobben. Bjørn drakk en kopp kaffe mens Peter snakket i telefonen. Deretter vasket han koppen og satte seg i sofaen og kikket på TV. Etterpå hadde Bjørn hjulpet til litt på kjøkkenet. Så hadde de satt seg i sofaen, og Peter begynte å spille dataspillet World of Tanks. Litt senere skulle Peter gå ned i vaskekjelleren, og de hadde skilt lag i trappen. Bjørn hadde kjørt direkte hjem, og han snakket ikke med noen på veien. Han visste ikke hvor Peter kunne være eller hva som hadde skjedd med ham. Under avhøret var det tydelig at Bjørn Eklund ikke fortalte hele sannheten. Blant annet påstod han at på vei til Peter hadde han kjørt forbi arbeidsbilen sin der den sto til reparasjon, og at han hadde tanket opp bilen før han kjørte videre til Peter. Tidsmessig var ikke dette mulig, da det finnes et referansepunkt og sted hvor han hadde vært da han startet kjøreturen mot Peters bolig. Politiet visste også akkurat når han hadde kommet frem. Bjørn hadde nemlig ringt til kjæresten sin klokken 20.20 og befant seg da i sentrum av Nettraby. Bjørn hadde også oppgitt en kjørerute hjemover som heller ikke stemte, noe politiet visste på bakgrunn av en analyse fra telefonen hans. Kjæresten forklarte i avhør at Bjørn hadde vært sint på Peter for at han ved en anledning ikke hadde sagt fra til faren sin at Bjørn hadde lagt penger i postkassen hans. Dette hadde resultert i at 500 kroner, som var avdrag på gjelden for båten, forsvant. Da Bjørn fikk vite dette, satt han i bilen sammen med kjæresten sin og sa «Av og til så ønsker jeg at Peter var død». Han hadde også kommet med forskjellige ideer om hvordan man kunne gjemme et lik, for eksempel under sivet i en innsjø. Kjæresten hadde hørt at Bjørn og broren hadde snakket om Peters død flere ganger etter at han forsvant, men at det mest hadde handlet om hva som kunne ha hendt ham. Han husket også at Bjørn hadde drevet på å jobbe med noe stopp i avløpsbrønnen på tomten i Skavulla onsdag eller torsdag i samme uken som Peter forsvant. Peter hadde også brent opp et teppe eller en presenning. Bjørns bror ble også avhørt, og han forteller umiddelbart at han vet hva som har skjedd. Hans mor hadde fortalt at Peter ikke hadde kommet på jobb, og at sjefen hans hadde ringt og spurt etter ham. Broren hadde da med en gang fått mistanke om at Bjørn hadde noe med forsvinningen å gjøre. Han ringte til Bjørn 08:45 dagen etter forsvinningen, mens han satt i bilen sammen med konen sin og moren. Bjørn hadde da sagt at han visste hvor Peter var, for det var han som hadde tatt livet av ham. Bjørn sa da at han hadde kvalt Peter opp i leiligheten med et skjerf, mens han satt skrått bak ham. Dette hadde skjedd da Peter spilte World of Tanks. Han fortalte at Peter ikke hadde gjort spesielt mye motstand. Han liksom bare sukket og ble borte. Deretter hadde Bjørn rullet kroppen hans inn i en sovepose eller et teppe og transportert kroppen ut til bilen ved hjelp av en vogn. Han hadde lagt et lite teppe over kroppen og vognen. Like hadde han oppbevart i en brønn på tomten før han dumpet det i Fabbesjøen. Han hadde også fortalt at han hadde stjålet penger fra Peter. Det dreide seg om ca. 3500 kroner. Bjørn hadde spurt broren om han ville hjelpe til med å flytte kroppen, men han hadde nektet. Han hadde også spurt om hvor man kunne kvitte seg med kroppen, og om det kunne la seg gjøre å grave den ned i sivet i Almø. Broren hadde da blitt opprørt og sagt at det var altfor nært der han bodde. Det var bedre med Fabbesjøen. I avhøret forteller broren også at Bjørn hadde snakket med ham en uke før drapet. Bjørn var irritert for at han ikke hadde hjulpet til med båten de eide sammen, og for at han måtte legge ut penger for diverse reparasjoner. Han hadde sagt at Peter hadde et meningsløst liv, og deretter spurt om hvordan man enklest tar livet av et menneske. Han hadde også lurt på hvor mye det ville koste å leie noen for å ta livet av Peter, og spurt broren om han kunne ta jobben. Svaret på dette spørsmålet var et kontant nei. Bjørn hadde også vært interessert i hvor det beste stedet å dumpe et lik var, og fått flere forslag til steder. Etterpå hadde han begynt å snakke om at Peter ikke satte pris på det han hadde, og at det ville vært det samme om han levde eller ikke. Da broren kom hjem, hadde han fortalt konen sin og søsteren hennes at han hadde oppfattet det som at Bjørn hadde ønsket at han skulle drepe Peter for ham. Da det ble kjent at Peter var forsvunnet, ringte konens søster og spurte om han hadde noe med dette å gjøre. Mens avhøret pågår, ringer etterforskerne og får aktivisert likhunder. Kystvakten blir også kontaktet for å søke etter kroppen i Fabbesjøen. Bilen til Bjørns foreldre blir beslaglagt for teknisk undersøkelse. Kystvakten søker samme dag i Fabbesjøen uten å finne noe. Avhøret av Bjørn Eklund fortsetter, men han nekter fortsatt all kjennskap til saken. Han forteller samme historie gang på gang, men så banker det på døren til avhørsrommet, og etterforskningslederen ber avhørslederne om å komme ut. Kroppen er funnet i Fabbesjøen. Avhørslederen ser på Bjørn, forteller ham at han nå er formelt siktet for drap, og spør om han vet hva det innebærer. Bjørn svarer at det vet han ikke. «Tenk deg nå om hvorfor jeg kan si at du er siktet for drap», sier avhørslederen. Bjørn kikker opp og spør så om du har funnet Peter. Avhørslederen bekrefter at kroppen er funnet. Bjørn er stille, men så utbryter han. «Alt jeg kan se er bare vann. Det eneste jeg vet er at jeg ble sint på Peter inne i leiligheten. Hjelp meg, jeg har drept kameraten min.» Bjørn begynner å gråte, rister i hele kroppen og er helt oppgitt. I et senere avhør og rekonstruksjon forteller han at han har sagt til sin mor om kvelden at han hadde glemt GPS-en og lommeboken sin i tjenestebilen. Han hadde brukt det som unnskyldning for å låne foreldrenes bil. Så hadde han kjørt direkte til Peters leilighet, der Peter sto og snakket i telefonen om neste dags kjøring. Bjørn drakk en kopp kaffe og hjalp så Peter med å rydde unna noe fra spisebordet. Deretter satte de seg i sofaen, og Peter hadde begynt å spille dataspillet World of Tanks. Bjørn irriterte seg over at Peter klaget over at det ikke gikk så bra for ham. Han skled så bakover i sofaen, slik at han ble sittende på ryggstøet mot veggen bak Peter. Han løsnet halstørkelet sitt og laget en løkke av det. Idet Peter døde i dataspillet, la Bjørn løkken rundt halsen hans og dro til. Alt hadde gått veldig fort, og sannsynligvis besvimte Peter etter noen få sekunder på grunn av mangel på blod til hjernen. Bjørn hentet et dynetrekk og tredde det over liket. Deretter dro han kroppen bort til langtreen. Han gikk ned i vaskekjelleren og hentet en vogn som ble brukt til å kjøre klesvask i. Han la kroppen så godt det lot seg gjøre i vognen, og det gikk bra i og med at Peter bare var 160 cm lang og veide omkring 55 kilo. Han tok så heisen ned med vognen og trillet den bort til bilen, en strekning på drøyt 150 meter. Peter bodde relativt sentralt, men siden det nå var mørkt, var det ikke så mye folk ute. Bjørn løftet kroppen inn i bagasjerommet, trillet vognen tilbake og gikk opp i leiligheten igjen. Der hadde han stjålet penger fra et skap, og det siste han gjorde var å logge inn på Peters Facebook-side hvor han skrev «Ut på en lang spasertur, etterpå til køys». Bjørn slo på mobiltelefonen sin med det samme han satte seg inn i bilen. Klokken var da 21.49. Bare et halvt minutt senere ringte han til kjæresten sin. Han sa at han hadde hatt telefonen avslått, og at den hadde ligget til lading i bilen. Kjæresten måtte ikke være sjalu. Grunnen til dette var at kjæresten ikke likte Peter, og mens Bjørns telefon hadde vært avslått, hadde han fått 18 sms'er i løpet av en times tid. Samtalen ble brutt etter 4 minutter, og Bjørn måtte ringe ham opp igjen. De snakket da i et minutts tid. Klokken var nå omkring 21.55, og Bjørn fylte bensin for 100 kroner på en bensinstasjon i Lykkeby, like utenfor Karlskrona. På veien hjem sendte han 3 sms'er til kjæresten. Deretter kjørte han korteste veien hjem uten å stanse. Han parkerte bilen og gikk inn til foreldrene. Moren hadde sittet i kjøkkenet. Han husker ikke om faren var hjemme. Han satte seg ved datamaskinen og lastet ned neste dags arbeidsskjema. Så tok han med seg begge hundene ut, løftet Peters kropp ut av bilen og la den under en presenning ved siden av båten på baksiden av huset. Dette var båten som Bjørn og Peter hadde kjøpt, og som Bjørn aldri hadde betalt noe på. Han hadde oppdaget Peters arbeidstelefon idet han flyttet på liket, men han husket ikke om han hadde slått den av, eller om den hadde gått tom for strøm. Han gikk inn og spilte litt dataspill før han gikk til sengs. Politiet kunne se at Bjørns mobiltelefon ble slått av klokken 00.53. Den hadde da kontakt med en mobilmast som dekket et område et stykke bortenfor der han bodde. Den hadde blitt aktiv mot en mast i hjemmeområdet en time og 40 minutter senere. Dette var noe Bjørn ikke var i stand til å forklare under hele etterforskningen. Om morgenen hadde han stått tidlig opp og skrevet en sms til Peter klokken 07.06, der han skrev «God morgen, lillen», som for å fortrenge det som hadde skjedd. En drøy halvtime senere ringte deres felles arbeidsgiver og spurte om han visste hvor Peter var. Han hadde da svart at det visste han ikke. Deretter hadde han gått ut i hagen og tent et bål der han brente Peters klær. Peters kropp hadde stivnet, så han måtte klippe i stykker klærne hans slik at han kunne brenne dem. Så løftet han av lokket til avløpsbrønnen, dro liket bort dit på en presenning og kastet ham nedi. Pengene og Peters arbeidstelefon hadde han gjemt i et lite uthus på eiendommen. Like etter klokken 10 hadde Bjørn fått skyss med en kollega til en bensinstasjon like utenfor Karlskrona sentrum. Derfra fikk han låne kollegaens bil. Bjørn hadde sagt at han skulle hjelpe til med å lete etter Peter, og hadde derfor bruk for bilen. Han hentet Peters bror i Lykkeby, og sammen kjørte de til Peters leilighet. Etterpå kjørte de omkring i byen og lette. Til slutt kjørte han Peters bror hjem, før han kjørte hjem til seg selv. En times tid senere hentet han sin egen bror og svigerinne, før de hentet barna deres på skolen og i barnehagen. Mens de satt i bilen, sendte brødrene noen sms'er til hverandre. Broren spør hvor mye penger han fikk med seg, og Bjørn taster tilbake 3500. Skulle tatt mer, skriver broren, og Bjørn svarer at det var alt han hadde i sedler. Slett sms'ene våre, står det å lese i den siste meldingen fra broren. Etterpå hentet de Bjørns kjæreste og kjørte hjem til Skavkulla. De to brødrene sto ute i hagen, og Bjørn skulte bort mot brønnen, som for å fortelle broren hvor han hadde gjemt Peter. Broren, som skyldte deres felles far penger, fikk 2500 kroner av pengene Bjørn hadde stjålet fra Peter. Bjørn hentet pengene fra hjemmestedet i uthuset mens broren kikket på. Broren, som var den eneste av de to som hadde en kriminell fortid, ble forferdet over Bjørns iskalde oppførsel. Bjørn hadde ved et tilfelle sagt litt spøkefullt: «Hva skal de kalle oss nå? Drapsbrødrene?» Onsdag den 24. august hadde pressen fått opplysninger om siste posisjon for Peters arbeidstelefon. Bjørn jobbet denne dagen og hadde en kjøretur like overfor Karlshamn på Svarvaremålavegen. Han åpnet internett på mobiltelefonen for å se hva som var skrevet i lokalpressen, og leste da at man hadde fastslått en posisjon på Peters arbeidstelefon som lød Gressvik 270 grader. Bjørn innså at senderen på masten pekte rett over sundet mot der han bodde. Han fikk panikk og spydde i tjenestebilen han kjørte. Da han kjørte langs en grusvei, kastet han ut arbeidstelefon, nøkler og resten av pengene han hadde stjålet. Dette området ble senere avsøkt med hund, men uten resultat. Han skjønte at han måtte flytte like, og derfor ringte han til arbeidsgiveren sin og sa at han hadde blitt syk og kastet opp i bilen. Han befant seg da ved Leråkra i retning fra Rogneby til hjemmet i Skavkulla. Klokken var 12.00, og han hadde da en 10 minutters kjørestur hjem. Da han kom hjem, var ingen av foreldrene hjemme. Han åpnet brønnlokket. Først prøvde han å knyte et tau rundt kroppen for å dra den opp, men mislyktes. Han fikk etter mye slit løftet liket opp med bare hendene. Han la kroppen oppe på en presenning og var nøye med å brette den slik at det ikke skulle lekke noe ut i bilen. Presenningen med kroppen ble lagt i bagasjerommet. Så slo han av mobiltelefonen sin slik at den ikke kunne spores. Bjørn bestemte seg for å kjøre til Fabbesjøen. Der var han kjent fordi han ofte hadde kjørt kjæresten hjem, og han bodde like i nærheten. Fabbesjøen er ganske smal, men lang. Turen dit tok omkring 20 minutter i høy hastighet. Bjørn hadde en gang tidligere, av ren nysgjerrighet, kjørt ned til en båtplass som lå veldig avsides. Dit kjørte han nå. Han slepte kroppen ut av bilen og la den i en liten robåt. Så rodde han ca. 80 meter utover, tok tak i kanten på presenningen og lot kroppen gli ut i vannet. Deretter rodde han tilbake og la presenningen ved en av båtene som var dratt på land. Da han kjørte fra stedet, så han en mann i rød jakke som sto i veikanten idet han svingte inn på hovedveien. Han kjørte direkte hjem og slo på mobiltelefonen sin. Klokken var da 13.40, og han hadde på en time og 40 minutter kvittet seg med kroppen. Imens hadde kjæresten prøvd å nå ham 12 ganger via oppringninger og SMS. Bjørn dusjet og la klærne som det luktet kloakkvann av, i vaskemaskinen. Etterpå kjørte han inn til Karlskrona sentrum og hentet kjæresten. De neste dagene isolerte han seg så godt han kunne. I de neste avhørene kom det frem at Bjørn hadde kjørt direkte til Peters leilighet for å drepe ham. Han var blitt lei av all klagingen fra Peter, som han anså hadde det veldig godt. Bjørn hadde til og med følt at Peter hadde styrt mye av livet hans, og at han i ettertid hadde følt det som om han hadde drept diktatoren. Han ville likevel ikke innrømme at det fantes noe motiv, til tross for at han skyldte både Peter og Peters far penger. Bjørn opplyste at det var etter samtalen med broren sin om hvordan man enklest tar livet av noen, at han begynte å planlegge å ta livet av Peter. I starten av desember ber Bjørn om å bli avhørt på nytt. Han sier nå at han nekter for å ha utført drapet. Han har en helt ny versjon av hendelsesforløpet. Nå sier han at han hadde vært nede i vaskekjelleren og hengt opp klær for i gjengjeld få narkotika av Peter. Da han hadde kommet opp i leiligheten igjen, hadde en person trykket ham opp mot veggen i entreen. Samtidig kunne han se en annen person som var i ferd med å kvele Peter i sofaen. De to for ham ukjente personene hadde spurt etter narkotikapengene, og før de forlot leiligheten hadde de sagt at Bjørn måtte kvitte seg med liket. Dersom han fortalte om dette til noen, ville de drepe broren hans og familien. Etter denne plutselige nye og helt utrolige historien blir det foretatt en ransaking av Bjørns celle og avhør av fengselsbetjentene. Det viser seg at Bjørn hadde skrevet notater på flere papirlapper om denne nye historien han skulle fortelle politiet, og han hadde skissert flere tenkelige scenarier. Bjørn bryter sammen igjen når han i nye avhør blir fortalt at forklaringen hans ikke stemmer overens med de fakta som ligger på bordet. Han erkjenner at han har løyet for å slippe straff. Han kommer også med nye opplysninger, som at Peter hadde urinert på seg da han ble kvalt, og at han hadde sparket med beina. Det som derimot ikke blir klarlagt, er hvorfor forklaringen om kjøreturen hans drapsnatten ikke stemmer overens med den posisjoneringen mobiltelefonen hans tilsier. I senere avhør forklarer han at han hadde stoppet fordi han ikke visste hvor han skulle gjøre av liket. Det forklarer tidsforbruket, men ikke veivalget. Undersøkelsen av Bjørns mobiltelefon viser at han har foretatt merkelige søk på Google, blant annet med følgende søkeord: «Hva skjer med en menneskekropp i vann?» «Fabbersjøen, hvor dyp er den?» «Livstid i Sverige?» Bjørn forklarte søket på Fabbersjøen med at han tenkte å bade der. Han ville derfor vite om han kunne nå bunnen stående. I rettsforhandlingene i tingretten sier han at han ikke lenger husker hva som hadde skjedd. Han vet at han har vært oppe i leiligheten til Peter, og at han holdt noe i hånden, trolig halstørkle. For å hjelpe på hukommelsen hans blir deler av politiforklaringen hans lest opp for retten. Rekonstruksjoner av forskjellige ting blir også vist. Avhøret av broren blir flyttet frem en uke, men når den tid kommer har han angret seg og vil ikke avgi forklaring. Med et etterforskningsmateriale på 2000 sider med en rød tråd rett igjennom, føles det som at politiet har en sterk sak til tross for at de tekniske bevisene er relativt svake. Bjørn Eklund blir dømt til 12 års fengsel for drapet på barndomsvennen Peter. Det er en uenig tingrett, der dommeren vil frifinne Bjørn, men han blir nedstemt av meddommerne. I dommen skriver tingretten at forklaringen Bjørn kom med i politiavhør i september virker troverdig. Der avslører han dels hvordan drapet skjedde, og dels hvordan han transporterte liket fra offerets leilighet til Karlskrona sentrum. Det var også Bjørns forklaring som førte til at liket ble funnet i Fabbersjøen. Ifølge tingretten hadde han både motiv, tid og mulighet til å gjennomføre drapet. Retten konstaterer at det ikke finnes tekniske bevis i saken som knytter Bjørn til drapet, men at hans egen tilståelse stemmer godt overens med de øvrige opplysninger i saken. Han blir også dømt til å betale til sammen 220 000 kroner i erstatning til dødsboet og til den dreptes foreldre og søsken. Hovretten endrer tingrettens domslutning slik: Hovretten anser det som sikkert at Peter Ivarsson ble drept, og at det sannsynligvis hadde skjedd om kvelden den 22. august 2011. Men tiltalen for drap og medvirkning til drap gjøres ugyldig. Hovretten dømmer Bjørn Eklund for likskjending, jf. Kapittel 16, paragraf 10 i straffeloven, og fastsetter straffen til fengsel i 1 år og 6 måneder. Bjørn Eklunds forklaring om hva han hadde gjort med kroppen ved Fabbersjøen inneholder spesifikke detaljer. Dette gjelder blant annet beskrivelsen av hvordan båten holdt på å kantre da han skulle kaste liket over bord. Likeså tankene om mannen i rød jakke som han så da han var på vei hjem. Hovretten anser at Bjørn Eklunds forklaring om hvordan han hadde håndtert kroppen hjemme på eiendommen over sjøen er så levende, innholdsrik og konsekvent at den fremstår som selvopplevd. Ved den tekniske undersøkelsen som fant sted ved Fabbersjøen den 21. september etter at liket var funnet, markerte en av likhundene i en av båtene ved årer som lå på stranden. Resultatet av telefonsporingen og det faktum at Bjørn ikke hadde lånt bort telefonen sin, taler sterkt for at han har hatt Peters telefon i sin besittelse den 22. august om kvelden, helt til den ble slått av. Peter Ivarssons leilighet har blitt undersøkt både den 22. august og den 20. september 2011. Den første gangen ble det ikke funnet noe spesielt. Ved det andre tilfellet deltok to søkehunder. Disse som er trenet for å markere blod, sperma og liklukt, markerte på et sted i leiligheten. I avhør med forsvareren Sixten Persson har det kommet frem at Bjørn Eklunds opplysninger om hva som hendte med Peter Ivarsson i forbindelse med kvelningen, stemmer godt overens med det som faktisk skjedde. Når det gjelder mangel på spor i leiligheten, har Bjørn fortalt at når Peter blødde fra nesen, falt blodet på en plastpose på sofaen. Denne posen kastet Bjørn senere. Han fortalte at han tørket opp urinen etter Peter. Hovretten anser at mangelen på DNA eller andre spor ikke gir støtte for, men heller ikke motsier opplysningene om hendelsesforløpet som Bjørn har gitt under etterforskningen. Oppholdet i telefontrafikken mellom Bjørn og kjæresten utgjør etter hovrettens mening en viss begrenset støtte for hans forklaring. Opplysningene i SMS-ene er ifølge hovrettens bedømmelse meget besværlige for Bjørn. Retten anser at det tidsmessig bør ha vært mulig for ham å ta livet av Peter og senere behandle like slik han har forklart. Da Bjørn i politiavhør fortalte hvordan han hadde håndtert liket av Peter den 24. august 2011, og etterpå kjørt til Fabbesjøen og kastet det i vannet, stilte politiet spørsmålstegn om dette tidsmessig hadde vært mulig. En filmet rekonstruksjon som ble vist i retten, beviste at dette var mulig. Etterforskningen viser at Bjørn Eklund i politiavhør har forklart at Peter Ivarssons kropp lå i Fabbesjøen, og at han hadde tatt av alle klærne, foruten den svarte trusen og de svarte strømpene. Alt dette stemte da Peter ble funnet. Det faktum at Bjørn Eklund kom med disse opplysningene før liket ble funnet, talte sterkt for at han var gjerningsmannen. Men andre tenkelige forklaringer på at han visste dette kunne være at han hadde vært til stede da Peter ble drept, eller da han ble kastet i Fabbesjøen. Hovretten konstaterte at noen annen kan ha drept Peter Ivarsson og senere fortalt dette til Bjørn. I og med at dødsårsaken ikke kunne fastslås, kan det heller ikke utelukkes at Peter Ivarsson hadde blitt drept på en annen måte enn den Bjørn Eklund har beskrevet i politiavhør.
Du har hørt Makabert funn i Fabbesjøen, bygget på en tekst av kriminalinspektør Fredrik Wettergren i Karls Krona. Forteller var Hans Olav Tyvold. Produsenter var Marianne Mo og Troy Langås. Podcasten produsert av Radio Metro. For flere podcaster fra Radio Metro, se radiometro.no.